አንቀጽ ሀተታውን ደምድሟል።
ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግሥት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 23 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 14 መጋቢት 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኢጋድ ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣባላት ደገፍቲ ዓረና ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝበልዎ ክንሰምዕ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብፍላይ ጉዳይ ነፃነት ሃይማኖት ዝጠመታ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባብያዊ ጣልቃ ምእታው ወይ ሓገዝ ዘድልዮ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም። ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣን ወሪደ ኣካል ፍታሕ ክኸውን እደሊ እየ ካብ ምባል እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ድልውነት እዩ ዝድለ ዘሎ ክብሉ እውን ሓቲቶም። ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ኣስታት 1,000,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሮ ግጭታት እውን ሂወት ብዙሓት ሰባት ምጥፍኡን ተደጋጋሚ ዘይምርግጋእ ምክሳት እውን ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝኣወጀ ፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ሕጋዊ ኣገባብ ምፍታሕ ኣይተኽእልን ብዝብል ምዃኑ እውን ይፍለጥ ይብል እስክንድር ፍሬው ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ቶማሊ ሓሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃእን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ሓይልታት ኣገዛዝኣ ሕወሓት ኣብ ምልእቲ ኦሮምያ ተዋፊሮም ወታደራዊ ኣገዛዝኣ ይምስርቱ ኣለዉ ዝብሉ እዞም ሰልፈኛታት ዝሓለፈ ወርሒ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ድሕሪ ምድንጋጉ ወታደራት መንግስቲ ብድርዘናት ዝቝፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም እዮም ይብሉን። ካብ መንጎቶም ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ፣ ሕፃናት፣ ተምሃሮን መምህራንን ከም ዝርከብዎም እውን ይገልፁ። ተመሳሳሊ ሰልፊ ኣብ ለንደን እውን ተኻይዱ ነይሩ። ካብ ኣዋህቲ ሰልፊ ሓደ ኣቶ እምሩ ኢታና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝገብሮ ጭፍጨፋ ንምቋም ኢና ወፂና ይብል።
የቲፒኤልኤፍ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ለመቃወም ነው።
መንግስቲ ህወሓት ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፍፅሞ ጭፍጨፋ ብፍላይ ድማ ካብ ቀረባ ግዜ ንድሓር ኣብ ሞያሌ፣ ኣብ ኣምቦ፣ ደንቢደሎ፣ ነቀምቴ፣ ኣባሌ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንህዝብና የጥቅዕ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ሪዱ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ እንግሊዝ ንምግላፅን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ፀቕጢ ንክገብርን ንምሕታትን ኢና ሰልፊ ወፂና።
ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ማለት ኣብ ለንደንን ዋሽንግተንን ዝተኻየዱ ሰልፍታት ብሄረሰብ ኦሮሞ ዘቕረቦ ክስታት ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ንግዜኡ መልሲ ኣይረኸብናን ይብል ክፍሊ ኦሮምኛ። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጎንፅታትን ደርቅን ዝተፈናቐሉ 1.7 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህወት ኣድሕን ረድኤት ንምሃብ ናይ 88 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑ። ሊዛ ሽላይን ካብ ብጀነባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ኣብዚ ሓለፉ 10 ዓመታት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብቕልጣፊ ዓብዪ እዩ፣ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ 2016 ዓ.ም ኤልኒኖ ብዘስዓቦ ኣብ 50 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ነዚ ምዕባለ ኣተዓናቒፍዎ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ዓለም ለኸ ረድኤት ክኾኑ ኣገዲዱ እዩ። ዓሚ እንደገና ዝናብ ውሒዱ ጸብጻብ ሕብራት መንግስታት ከም ዘርእዮ 8.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕ እቲ ሃገር ጥሜታን ጸላልይዎም ረድኤት ምግብን ዘድልዮም እዮም። ወሃብ ቃል ትካል ፍልሰተኛታት ሕብራት መንግስታት ጆኤል ሚልማን ብዛዕባ ክብደትን ጽልዋት ደርቂ ነቲ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ዓመታት ዕብየት ዘሕደሮ ስግኣትን ከምዚ ይብሉ።
እቲ ኣገዳሲ ጻዕሪ እዩ ዝብሎ ሰባት ብዝተኽኣለ ናብ ቕሸታቶም ክምለሱን ከም ማይ ዒላታት ዝበሉ ዝዕቈሩሉ ሓድሽ መንገዲ ምፍጣርን እዩ ንሕርሻ ምርግጋዕ። እዚ ዓብዪ እዩ፣ ምኽንያቱ ዘላቒ ኢኮኖማዊ ዕብየት ዝምርኮሰሉን ስድራ ቤታት ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ኣታዊ ዝረኽብሉን ብምዃኑ ኣብዚ እቲ ምኽንያት ናይ ተፈጥሮ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምዃኑ እዩ።
ኣማእታ ሸሓት ድኽነት ዘጥቅዖም ኢትዮጵያውያን ስራሕ ንምንዳይ ሃገሮም ሓዲጎም ይኸዱ ኣለዉ። ብቐንዱ ናብ ስዑድ ዓረብ እዮም ዝኸዱ። ልዕሊ 140,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ኣይኦኦም ገሊጹ ኣሎም። ካብ ለገስቲ ዝርከብ ገንዘብ ካብዞም ተመለስቲ ንሲሶ ስራሕ ንኽረኽቡን ምስ ማሕበረሰቦም ክወሃዱ ንምግባር ዝውዕል እዩ ኢሉ ኣለዉ ኣይኦኦም። ብተወሳኺ ን87,000 ደቡብ ሱዳናውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት እውን ንምሕጋዝ ከም ዝወጠነ ኣይኦኦም ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣማኻሪኡ ሌተና ጀነራል ኤችኣር ማክማስተር ኣውሪዱ ኣብ ክንድኡ ኣብ ግዜ ቡሽ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝነበረ ጆን ቦልተን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ገይሩ ሰይሙ። ጆን ቦልተን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ተሪር መርገፂ ዝኽተል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ሰሜን ኮርያ ክትህረም ሓሳብ ዘቕረበን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ኒክሌር ኢራን ክስሕብ ዝድግፍን እዩ። ብፍላይ ኣብ ቴሌቭዥን ፋክስ ኒውስ ከም ተንታኒ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ጆን ቦልተን ናይ ውልቁ መርገፅ ዘይኮነስ ንፖሊሲታት ትራምፕ ከም ዘተግብር ኣፍሊጡሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክሕልፎ ዝተሰማምዓሉ ባጀት ከውድቆ እኽእል እየ፣ ምኽንያቱ ንመንእስያት ዘይምዝጉባት ኢሚግራንትን ስለ ዘይሕሉን ንመንደቕ ዶብ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይምድብን ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ሰዓታት ነቲ ባጀት ሕጂ ይፈሪሙሉ ኣሎ። እቲ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ዝብል ፕሬዚደንት ኣብ ዝለኣኮ ትዊት እቶም ልዕሊ 800,000 ተቐበልቲ ዳካ ብዴሞክራት ተረሲዖም ነቲ ንሃገራዊ ምክልኻልና ኣገዳሲ ዝኾነ መንደቕ ዶብ ድማ እኹል ገንዘብ ዝምድብ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ትራምፕ ነቲ ባጀት ብምፍራሙ ፌደራል መንግስቲ ካብ ምዕፃው ከድሕኖ ክኢሉ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ባጀት ድሕሪ ሕጂ ኣይፍርምን እየ ኢሉ ኣሎ ነቲ ረቂቕ ምስ ፈረመ ትራምፕ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ሓደ ዕጡቕ ንሰባት ጀሆ ሒዙ ድሕሪ ምፅናሕ 3 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ብፖሊስ ተቐቲሉ ሎም። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ዕጡቕ ተግባራቱ ግብረ ሽበራ ኢልዎ ኣሎ። ፀረ ሽበራ ሰበስልጣን ፈረንሳ ነቲ መርመራ ይካይድዎ ኣለው፣ ግን ዝሃብዎ ተወሳኺ መብርህ የለን። ፈረንሳ ካብቲ ልዕሊ 200 ዝተቐተልሉ ናይ 2015 ንዳሓር ኣብ ልዑል ተጠንቀቃ ፀኒሓ። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባብያዊ ጣልቃ ምእታው ወይ ሓገዝ ዘድልየ ኣይኮነን፣ መራሕትታ ሃገር ባዕሎም መፍትሒ እናዳለየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ ዝተፈለየ ከዓ ኢጋድ ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ትካል ኣውስትራያን ናይ 42,000,000 ዶላር ስምምዕ ምፍርራም እውን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ባዕላ እትመርሖ ኢጋድ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝሃቦ ርእቶ ኣይነበረን። ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቦወንበር ኢጋድ እውን እዮም። ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኣምባሳደር ማሕቡብ ማዕሊም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል መራሕቲ እቲ ሃገር ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ባዕሎም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት 11,000,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሩ ግጭታት እውን ሂይወት ብዙሓት ሰባት መጥፍኡን ተደጋጋሚ ዘይምርርጋእ መኽሳቶምን ይፍለጥ። ኣብ ቅድመ መጠንቀቕታን ምክልኻልን ግጭት ጠሚቱ ኣብ ዲፕሎማስን ልዝብን ዝኣመሰሉ ዘፈራት ሰላምን ጸጥታን ዝሰርሕ ኢጋድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጣልቃ ምእታ ወይ ሓገዝ ዘድልዮ ኣይኮነን ይብል ኬንያዊ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ኣምባሳደር ማሕቡብ ማዕሊም።
We are concerned in every single activity that leads to issues of peace and security in our region.
ኣብ ዞባና ጸገም ሰላምን ጸጥታን ዝፈጥር ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ የሻቕለና እዩ። እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ሕድሕድ ሃገር ነዚ ትሕዘሉ ኣገባብ እንታይ ከም ዝኾነ ክንውስን ኣለና። ብመንፅር እዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ምዃኑ ንፈልጥ። ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ ምኽንያቱ እቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሎ ስለ ዘይኮንኩ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኮፍ ኢሉ ይዘራረበሉ ከም ዘሎ እየ።
And you saw the contribution of the head of government in Ethiopia.
ስለዝኾነ ኣቦወንበር ኢጋድ ዝኾኑ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ርኢኻ ኢኻ። ኣብ ቅድሚ ዓለም ብቴሌቭዥን ቀሪቦም ንዘራረበሎም ዘለና ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣለው ኣካል ናይቲ ፍታሕ ክኸውን እደል እየ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። እዚ ምስ ሰማዕኹ ኣነ እባዕለይ ንብዓተ ይመፅ እዩ ብኣባሃልኦም ኣዝኣዝ እየ ተተንኪፈ። እዚ ፀገማት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ መርሕነት ብቕዓት መርአያ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ኣህጉር በዝሒ ከምኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ዝውስኹ ተስፋ ገብር።
እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ንምፍታሕ መንግስቲ ድሌት እናርኣየ ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም ካብ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንላዕሊ ኣይኮነን ይብሉ።
And that's why I'm saying the issue in Ethiopia is not an issue for discussion outside Ethiopia. It is issues that the Ethiopians
Nazi won ye gudday Ethiopia kab Ethiopia wsa'i mazararab gudday ayyoten zibul zallahu marahti Ethiopia fitah yenadilu zollo gudayyu selazukhona nahna khnizararablu ayedlenan etom qadaba minister kab sultan zordu unto khoynomen akal etfitah khawun edel ye entaylomen kab zinil ali entay aynat politika udulunet ትደሊ ትርዳእኒ ኢኻ ከም ኢትዮጵያውያን ነዚ ክተድንቕዎ ኣለኩም። እዚ ኣብ ታሪክ ከም ዓብዪ ፍጻሚ ኮይኑ ክቕመጥ እዩ። ኣብ ሃገሮም ጸገም ዘለዎም ካልኦት መራሕቲ እውን ኣሰሮም ክስዕቡ ተስፋ ገብር።
ብዚ ተኣሳሰረ ኢጋድ ምስ ሕብረት ኣውሮፓን ምስ ትካል ልምዓት ኦስትርያን ዝተፈራረምዎ ናይ 42 ሚልዮን ዩሮ ስምምዕነት ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ፕሮግራማት ዝሕግዝ ከም ዝኸውን ኣምባሳደር ማዕሊም ገሊፆም ኣለዉ። ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓን ትካል ልምዓት ኦስትርያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፊርማ ተረኺቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣባላትን ደገፍትን ዓረና ትግራይ ድሕሪ ዘካየድዎ ቴሌኮንፈረንስ ናብ ገዛኢ ፓርቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘቕንዐ ሓባራዊ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ በትረስልጣን ንወኪልቲ ምንቅስቃት ንወኪል ምንቅስቃስ ኣቶ በላይ ገሰሰ ኣዘራሪቦ ኣሎ። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ተቐረበታይ ብበልካ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ሓደ ብትግራይ ደረጃ ልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድብ ሞኖፖላዊ ኣገዛዝኣ ኣትዩ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ ጭቆና ዘየግድሰና እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከዓነ መፍትሒ ከዓ ስለ ዘይተረክበ እቲ ኢትዮጵያ ዘኒሆ ናዕቢ ከዓነ ህዝባዊ ናዕቢ መንገዲ እውን ይስሕተ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓነ ኣብ ትግራዋይ ዘነጣጠረ ነገራት እውን ይካየደ ኣሎ ብቲ መንግስቲ ይኹን ዋላ ብተፈላለየ መንገዲ። በዙ ምክንያት እዙይ እዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ህፁፅ መፍትሒ ንድሕር ዘይተረኺብዎ ውዒሉ ሓዲሩ ናበይ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስለ ዘተሓሳስበና እዩ።
እዚ ሻቅሎት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ወይ ከዓ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ድዩ ክኸውን ዝግብኦ? ስለምንታይ ደገፍቲ ዓረናን ኣባላት ዓረናን ጥራሕ ተኣኪብኩም?
ንሕና ደገፍቲ ዓረናን ደገፍቲ ጥራሕኒ እናተኣኪብና ኣይበልናን። ንሕና ተበግሶ ወሲድና መድረኽ ፈጢርና እዩ ኣለና። ብድሕሪኡ ካብ ብዙሓት ዋላ መንግስቲ ደገፍቲ ይኹኑ መንግስቲ ዘይድግፉ ይኹኑ ኒትራል ዝኾኑ ይኹኑ ኣብ ውዳበ ይሃሉ ኣብ ማሕበረሰብ ውዳበ ይሃሉን ኩሎም ፀዊዕና ኢና። ካብ ኩሉ እዮም መፅኦም ብውልቀ ደረጃ ዓዲምና እዮም መፅኦም እቲ መድረኽ ንሕና ኢና ፀዊዕናዮ። ያው ዝመስለና ውሳኔ ገርና ኣለና። ትብሎ ዘለካ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓደ ግዜ ክንፀውዖ ይንኽእልን።
ኣብቲ ቀዳማይ መግለፂኹም ዝሓዞ ነጥቢ ግን ሕወሓት ሞኖፖላዊን ባርነታውን ኣገዛዝኣ ከም ዘስፈነ ይገልጽ እሞ ኣገዛዝኣ ካድረ ኣብቂዑ ሕጊ ዳነይ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ፃውዒት ኣቕሪብኩምሉ ኣለኹም ሞ ሆስተጅ ዝብል ወይ ከዓ ጅሆ ዝብል ቃል ተጠቂምኩም ኣለኹም እንድሕር ንድሕሪት 40-50 ዓመታት ትምለሱ ሃሊኹም ከምኡ ዝብል ትመግለፂኹም እሞ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጥራሕ ድዮም ዝኽሰሱ ዘለዉ ወይስ ኣብ ዝሓለፈ 40-50 ዓመታት ኣብ ናይ ሕወሓት ምንቅስቓስ ተሳትፎ ዝነበረኩምን ዝነበሮምን ሰባት እውን እዮም ዝብል እንታይ ትብል ኣብ ዝነጥብ ዝንስኻ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ በትረ። እቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እዩ ከም ስርዓት መጠን እውን ኢና ንዛረብ ዘለና። ካልኣይ ከዓ እቲ መሪሕነት እቲ ፖሊሲ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ውልቀ ሰባት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ትሕቲ ሓደ ሞኖፖሊ እዩ እንትበሃል እንተሎ መማረፂ መድረኽ እንድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ሉቲ ህዝቢ መሪፁ ዝሰደዶም ይኹን سلطان زحازو سبات كم دلايوم سلطانهم تتقيمهم كيب علقو زقاد أصرلو مكانيزم عند حرزي بلو ياو بمونوبول تتحيدو زخير زلو حزبي يوزي بليو تي مال أختي
أتو بلاي أربعة نحموشتان حمسة عمتات مالت كم جمار برتاو قالسي مو أبوش تزقالسو زين زنوبركم تصادفو واغاري خاتس انو زلخا سران شعاتن عمت تولون تهينكم نتصريو أربعة حمسة عمتات كتولو خلو نسخان بعال خاص تقالس قالو ايمو نعوون ديخا بزيرو ترابو حو زلخا
هو قليل نقاري بزحوون تنتنا ذر ليه يكونن اتسرعاتنا يتبال اف كابز فتر جميلو خيشاب حزبي بفلايك عاني من قسنت مسحابي إذا هزب إذا تقالس العلامة تأويه وينتقو إذا بتر من قصد كبيتو ني هزب تقرأي مدعي ونا سلطان دعيو زبورن بر منم زي تقومون اگر يبولون يزب زلخو تحفاش هزبن تحفاش تقارا لين ايكون كون زارب زلخو
هرأي أمارا سي حساب يدلي ايو هزب تقرأي زبل كالاي نتوهم ايو نمعوات زيدو ما عرانا تقرأي تنكارا أمارا سي بارتي ويك عودب منتان كخوون بمورالاون بغنزباون حاجز خند قفو اينا زبل وصان حليفكم اللهم مو حتو حادة كساب لو منتاي تقورو صانيحوم لومي مست بارتي زلخوكم ركبك انتاي يمثل نزو مقلاتي هم زيكا اقدمكم تزاراريكم لديكم دقاف درغيبكم لو تقبالنا الدرغيبو
أمونغو وزيزن هنا أمونغو تعدين ركب بحسب درجاينا نرخب بعلامة درجاينا نرخب كالايكا نحنا أوسع زلنا حفاش نايدقاف محوري نمبر بولك درجة خلو يخلو كم محور متنقن أبالتو بارتي كونن بزي مثلنا خم سلاماوي سلف عينت جيرناينا موبلايز جيرنا يوزي مقلت سوزي أوسع زلنا فسدت زلنا تقارو بتو الدابنا بلنا تأخاخبنا خالقتوون تحاوسوا اللي قمت عن توزوالكوخا زوسعنا يو مقلت ينبر عرنا خم بارتي متن أوزي يديو بلون بزعب عدنا وون كل قزيين نتأكبنا تليكونفرنس النا قبرنا ولا حد حد قزيون عاتو مون الناس اوعنا نام مدرخ بزعب خونتات عدنا خونتات تقراي بزعب خونتات عرنا مبرهي يهبونا نيرم نابز عد زين تنقاسا قصن تلوون نزارا ربولو نمخاخر اللو قداي نيرو
أبال غزا بارتي يبزي مدبزي كان حاوس مرجعنا نيرو اي سالت انمبر حد زولوغن كاقربالكا انت ام زولو عرنا مس مدرخن مس عبد ساب بازم اخلوم ودبات مس امبارو نت هزباوي نتون نت علامون بعلو زشرشر ايو اب هزبو تقبال نت نخيركب زقبر ايو سلازي مس عرنا مس اللاف مالت مستوم نزخف عدل هزب تقراي زمن حالتا زوغن ايو ايلوم ككاتعون اسمع يمو انتاي مملكا نسخام
سبق ايو يبهال ايو سويلون اي مستر كيكونس كل شع زبلو ايو عرنا تقراو ايو اتبقاو ونيو سلازي بخلط ايو حلاف النت سلازلو بهاجر درجة نزهل قدايات كعني مس هاجر أويان إثيوبيا أويان كوينو مسرحو وانجلي مثلاً TLF نوعلون كو كم تجراوي ما أون كم إثيوبيا أون كوينو مسنو أنك مسن شعبية مسن إيدو مسن خالقات كوينو شجر من جستز مسرة كويو فلذي من تاي مسكال أوت حاير كسرحها إل كاي كون كان تصله زحازو علامة تخكل ديو تخكل أي كونانيو
تأثيرهم ظلوا حلنا سرات بزيك المهنة تعطي فتح وزبل وعطا أخوم أغريوكم زلغوم وانا وحابري تعلقكم دوخ ساعخن دي تأثيروم ولو عبالات عرانا زخونو بأهز
سبقو يتحطوها تخكليها من قستي أبتفال علي بوتا زلو نايحلنا أسرينياتات نقول بوتا مليسو مفتحون احنا السيئينا النبل سبق غيرو إنا النبل جن اتومنا عرانا وين كفتح اللو إنا النبل زلنا خندز يوم ويكعا قلق يوم زبل عب إدنا يبلنا
أمور داتا بحسوس قزي أواج بحسوس خلعال حاتيتكم اللهم سلامنتاي
هو مخنيات حدي نتو تجمير ذنيو فلايك عاني أفتو تقراوا يكون افتخالي بتفعل علي من قدي زر أزلو حد حدي زيد اللي قرحن تتات زقاد دنبر زر قاقع يكونن
طبلا موصو قادس إنوم تقرقي رام زنوارو سالات أواج قن سلام رخيوام قزياوي نعدم نخم اللاسو نبرتهم كأكبو زغالو لو خناتات اللو يمزو لخم أمو ربحي بلن دخطو لتخل
أوا أزيز ربحي يكونن زيو الإمناتي زلن مخنياتو بترحاوي سلام انتزهلو فتح انتزهلو جمنجست انتزرقاقات ناي حق العلنا انتزهلو كو زخلو شقرات عيما مثلا تلازي زلاقة فتح عند حركمة سأخوينو زلاقة خوون زخيل بوليسي خاكتا مستخيل
أعطو بلاي كبرتي ها بلاي
عنون كبرتي ها بلاي كم توترو أعطو بكري يقني اللي
يقني لنا
إذا እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ነገሩ ነገርና ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻል ሕማም ቲቪ እዩ ንምክልኻሉ ፃዕሪ እንተተገብረ እኳ ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ግን እቲ ሕማም መሊ እዩ ኣይጠፍአን ጥራይ ዘይኮነ እውንስ መሊሱ ይደግስ ከም ዘለዉ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ 1.5 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ በዚ ቲቪ ከምዝተተሓዝ በብዓመቱ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ከዓ ብቐሊሉ ዘጥቀዖምን ዝቐትሎምን ሕማም ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዘሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና
ኣብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሳ ኣላ ሓደ ካብኡ ብምግሃሳት ነፃነት ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝተፈለየ ፍጻመ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ መስራቲ እታ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ተላዒሉ ኣሎ ኤርትራ እውን ብፍሉይ ነዚ ፍጻመ እዚ ብወግዒ ምላሽ ይባትሉልና ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንዝተረኽበ ሓበሬታ ብርሃነ በርሀ ድማ ንምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕዎ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ
ኣብቲ ሃገራትና ሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ኣኼባ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወኪል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኪቦም ነይሮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ገምጋም ዝተፈልየ ዝነበረ ካብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ተኻፊለን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ምግሃሳትን ቤት ፅሕፈተን ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ንምስራሕ ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ዝገለጻሉ እዩ ሚስስ ኬት ጌይል ጊልሞር ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ እዋን ናብ ዝሃበ ቃል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ከም ዘሎን ንመንግስቲ እውን ብመልክዕ ተልእኮ ናብ ስመራ ሓዊሱ ብምእታው ቴክኒካዊ ደገፍ መሃቡ ገሊፀን ግን ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከተኩረ ዝደሊ ለን
Our office has continued to receive reports of severe curtailment of human rights in Eritrea. In the past year we've received worrying allegations
bel tsahfatna khabid mghasa sabaw masalat ertrab zimelkat tsabtsab beqatsal yirbetsholo abzi zahalfa amet zashaqil kissatat muqiyad nezanet haymanot onkollay ma'aserta hadem itsabat khamlkho khallow zetahzu mengist aflto zehabom imnetat betowsakhi kab islamaw bet timirti wetsa'iz tekhayde taqawmo selfiz towsde sugumti 93 amet zudmi om masratet bet timirti dihrin hasab mubrasat bet timirti ኣሞን ምእሳሮምን ዝምልከት እዩ እቶም ሰብኣይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መይቶም እዮም ኢለን ነዚ ዝቐረበ ክሲ ንምርግጋፅን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምሕጋዝን በቲ ዘሎ ቀይዲ ምክንያት ነፃ ዝኾነ ተሓላቂ ኣብ ዘይብሉ እዚ ኣፀጋሚ እዩ ኢለን እተን ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጌይል ጊልሞር ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት እውን ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣልዲ الإسلامية كمزيلن
Following the recent events in the Akria neighborhood of Asmara another name has been added to the long list of
ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ኣስመራ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ኩነት ሓደ ሓድሽ ስም ኣብቲ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ተፀንቢሩሎ ቀዳም 3 መጋቢት ስድራ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዕድሚኦም 93 ዓመት ዝተኸብሩ ሽማግለ ተቓላሳይ ነፃነት ኣብ ቤት ማእሰርቲኸም ዝሞቱ ተነጊርዎም ኣሎ ኢለን ሓጂ ሙሳ ዳርጋ ን4ተ ዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም መንእሰያት ዝኾኑ ከዓ ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተኣስሩን ማእሰርቲ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎን እሙን ሓበሬታ ኣለኒ እውን ኢለን ኣብዚ ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገማጋማሉ መድረኽ ዝተፈላለየ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃን እስያን ሓዊሰን ብወከልተን ኣቢለን ሓሓፂር መደረ ከምቲ ልሙድ ገይረን እየን ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዝበልዎ ብፍላይ ምዝኽስ ቤት ትምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ከምዚ ኢሎም
We appreciate your updates on the recent passing of Musa Muhammad Noor and the situation in the Akara neighborhood. We value your assessment on the human rights situation in Eritrea and your mandate to inform this
ብዛዕባዚ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ጉዳይ ሙሳ መሐመድ ኑር ኩነታት ኣብ ኣኽርያ ዝነበረን ንዝሃብክናና ሓበሬታ ነመስግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣታሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልክትክን ንዝሃብክናና ገምጋም ኣኽቢርና ንርእዮ መንግስቲ ኤርትራ ምሳኽንን ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ነቲ ኩነታት ንምርኣይ ዕድል ብምሃብ ክተሓባበር ድሌትና ንገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ዓለምለኸ ግዴታታቱ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ብምርግጋጽ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ምምሕያሽን ብሃውሪ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፈትሕ ንጽውዕን።
ኣስዒቡን ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብተን ባዕሉ ኣፍልጦ ዝሃበን ሃይማኖታት እውን ዝገብሮ ዘሎ ምቁፅጻር ኣሻቂሉና ኣሎ ይብሉ።
As seen with its recent crackdown on the Islamic and Catholic schools and institutions and the continued house detention of Patriarch Antonius for protesting government interference.
ኣብ ቀረባ ከምዝ ተርአየ ኣብ እስላማዊ ካቶሊክን ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዝወስዶ ስጉምቲ ፓትርያርክ አንቶኒዮስ ብቐጻሊ ተኣሲሮም ምህላዎም ኣባላት ኣፍልጦ ዘይተውሃቦም ሃይማኖታት ብፍላይ ወንጌላውያን ክርስቲያንን መሰኻኽር ይሆን ብቐጻሊ ማእሰርቲ ስቅያት ካልእ መልክዕ ዘለዎ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ንክፍትሑ ሃይማኖቶም ክሓድጉ ዝሕተትሉን ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ጽምዶ ንምግባር ዝገበረቶ ጻዕሪ ብሓጎስ ምቕበሉን ኣፍልጦ ንህበሉን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብሓቀኝነት ነዊሕ ንዝጸንሐ ጸገም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ከም እትደሊ ምልክት ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ምስ ሃይማኖት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ስሩዕ ርክብ ብፍሊቲ ኣቕራቢት ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ኩነተ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ካብ ዝቐረበ ንጉዳይ ናጽነት ሃይማኖት ዝትንክፍ ሓሳባት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ፍሉይ ኣቕራቢ ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ሃይማኖትን እምነትን ኣቶ ኣሕመድ ሻሂድ ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ምስ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ዲያ ኣልእስላምያ ዝተኣሳሰረ ፍጻሜ ተቃውሞ ገላጢ ዝርዝራት ኣስፊሩ ኣሎ። ትሕሶ ናይቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንገዛ ርእሶም ኮነ ንህዝቢ ካብ ጎነፃዊ ተግባራት ናይቶም ተቃወምቲ መንእስያት ንምክልኻል ናብ ላዕሊ ጥያይት ብምትኳስ ነቲ ሰልፊ ክብትኑን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ከውሕሱን ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍታውን ንዝተዋስኡ ውልቀ ሰባት ጉቡእ ምርመራ ንምግባር ናይ ምቕያር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ብዙሕቱሩን ሕጋውን ዝኾነ ኣተሓዛ ምዃኑ የብርህ። ኣብ ማዕባብላ ናይቲ ክስተት ብዝምልከት እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ 1969 ከም ኣቆጣፅራ ኤሮጳ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብርሃን ተባሂላ ንኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረት ካብ ድሕሪ ናፅነት ግን ገለገለ ተርእዮታት ኣድልዎን ወገንነትን ክቀላቀልዎ ከም ዝፀንሑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ነዚ ኣሰካፊ እናኾነ ከም ዝመፀ ዝኣመነሉ ኣካይዳ ንምእራም ንኣዋርሕ ዝኣክል ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እታ ቤት ትምህርቲ እንተላይ ምስ ኮሚተ ወለዲ ርክባት ከካይድ ከም ዝፀንሐ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ግን ዳይረክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ ንስምምዕ ብምጥሓስ ነቲ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገጹ ከም ዝጠምዘዞን ምዚ ብዝተኣሳሰር ዘየድሊ ስምዒታዊ ምልዓላት ንኽፍጠር ተራ ከም ዝተፃወተን ከምኡውን ሓያሌ ዓበይትን ኣሽቱን ናይ ደገ መራኸቢታት ነዚ ንፅል ተርእዮ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ከይረጋገፃን ብጉጉይ መንገድን ከም ዘጓሃሮ እዩ ዝጠቅስ ደብዳቤ ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እቶም ንትምህርቲ ዝምልከቱ ፖሊስታትን ሕጋጋትን ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰባዊ ማዕርነትን ውህደትን ዘተኮሩ ብምዃኖም ክምስገኑ ከም ዝግባ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ብዘይኮነ ሴኩላር መንግስቲ ስለ ትምራሕ ዘይ ሃይማኖታዊ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ብመምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እናተቐለሰ ከም ዝምራሕ ሃይማኖታውያን ትካላት ድማ ክሳብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንኸሳላሰላ ሙሉእ ናጽነት ከም ዝነበረንን ከም ዘለወንን የብርህ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢለ ከም ዝበልኮ ሎሚ ዓለምለኸ ዕለት ምክልኻል ሕማም ቲቪ እዩ። ሕማም ቲቪ ገና ይጠፍአን ጥራይ ዘይኮነስ መሊሱን ይደግስ ከም ዘሎ እዩ ዝዘረበሉ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ የጥቅዖምን ይቐትሎምን ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክንፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ሶኒ ክንረኽበኩም ኢና። ቀዳመ ሰንበት ግን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ። ተሓንቀኒ ምንያፈወርቀ
This program has come